Nu byder vi indenfor i det europæiske hus.
Velkommen til det europæiske hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Annette Brun Johansen. Om et øjeblik kan du høre en samtale, Clea Brun Johansen har haft med Niels Sandø, enhedschef i enheden Forebyggelse og Ulighed i Sundhedsstyrelsen. Men først et klip, hvor EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen annoncerer endnu en fortsættelse af Brexit-forhandlingerne.
I had a constructive and useful phone call with Prime Minister Boris Johnson. We discussed the major unsolved topics. Our negotiation teams have been working day and night over the recent days, and despite the exhaustion after almost 1 year of negotiations, and despite the fact that deadlines have been missed over and over, we both think that it is responsible at this point in time to go the extra mile. We have accordingly mandated our negotiators to continue the talks and to see whether an agreement can be reached, even at this late stage. The negotiations continue here in Brussels. Thank you so much.
Danske børn og unge ligger helt i top i Europa, når det handler om at drikke sig fulde. 3 ud af 4 danske unge i 9. klasse har drukket alkohol inden for den seneste måned, og i gennemsnit har de drukket alkohol cirka 7 gange. Dermed overgås Danmark kun af jævnaldrende fra Tyskland og Cypern. Det viser en ny rapport baseret på ESPAD, undersøgelsen The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, der sammenligner de europæiske unges brug af alkohol, tobak og illegale stoffer. Clea Brun Johansen har mødt Niels Sandø, enhedschef i enheden Forebyggelse og Ulighed i Sundhedsstyrelsen, for at tale med ham om rapporten. Han giver blandt andet sine perspektiver på, hvorfor drukkulturen blandt børn og unge i Danmark skiller sig ud i Europa, og fortæller blandt andet om kulturens betydning og om forældrenes rolle og betydningen af, hvor tilgængelig alkohol er for børn og unge.
Jamen, det er jo 15-16 år, som man spørger ind til, så det vil sige, at det er typisk sådan udskolingsklasserne, man undersøger her. Danmark ligger i top. Det har vi gjort rigtig, rigtig mange år. Der har været et fald igennem de sidste 10 år. Det vi nu kan se, det er, at det vender. Det er som om, at vi ser en stigning i det fuldskabsorienterede forbrug. Uanset at det, så vi er faldet, så er andre lande også faldet. Så det er ikke sådan, at vi har nærmet os en normal. Vi har sådan set i pæn distance fra andre europæiske lande, har vi været dem, der ligger i toppen. Hvad angår fuldskabsorienteret druk, altså binge-drinking, men også i forhold til, hvor meget det er, man drikker, altså mængden, og også i forhold til, hvor tidligt man begynder at drikke alkohol. Og det er noget af det centrale, det er jo selve alkoholdebuten.
Du taler om binge drinking. Ja. Hvad betyder det?
Jamen, det er, når man drikker 4 eller flere genstande ved én lejlighed. Og det er sådan et udtryk for det, hvor man går over i noget mere fuldskabsorienteret alkoholforbrug, hvor det ikke er nydelsesorienteret. Og det er også det, hvor vi så også ser, at der er forskellige skader, der kan ske. Det kan påvirke kroppen, jo, når du drikker mere på samme tid.
Kan man sige noget om, hvorfor Danmark adskiller sig fra en række andre europæiske lande? Ved man om det?
Ja, altså vi kan jo sige, at hvis sådan historisk set, så har vi jo haft, ikke bare i Danmark, men i Nordeuropa, så har vi haft en kultur, en alkoholkultur, som har været mere fuldskabsorienteret. og ikke sådan et hverdagsforbrug, som man måske i høj grad har haft i Sydeuropa, hvor man har drukket vin i hverdagen. Men til gengæld har det været uset at gå fuldt rundt i gaderne i mange sydeuropæiske lande. Så der i slut 60'erne, start 70'erne, hvor man begyndte at velfærdsstaten kom, og man begyndte at få flere penge, jamen så rejste man også til Sydeuropa og fandt ud af, at man kunne også drikke alkohol ud over weekenderne, så kunne man faktisk også gøre det i hverdagen. Så vi tog sådan set fra begge kulturer og kombinerede det, så drak vi lidt i løbet af hverdagen, og så gav vi en ordentlig skrald, når vi nåede til weekenden. Så på den måde kan man sige, at der er sådan noget en gammel nordeuropæisk kultur, hvor vi så har inkorporeret noget af den sydeuropæiske kultur. Det kan forklare noget af det. Det kan jo ikke forklare, hvorfor vi ligger langt over Norge, hvorfor vi ligger langt over Sverige, hvorfor vi ligger langt over Tyskland og andre nordeuropæiske lande. Så det kan forklare noget af de voksnes forbrug. Så hvis man skal begynde at se på, hvorfor er det egentlig, at danske unge adskiller sig så markant fra andre unge i Europa, jamen så er det jo noget med en eller anden kultur, vi har omkring, hvad vil det sige at være ung. Og det der er det interessante, det er jo ikke bare ung, det er også børn. Det er ikke. Det kommer an på, når man siger, man er unge. Jeg tænker, når man går i folkeskolen, så er man et barn. Man kan være et stort barn, men man er grundlæggende et barn. Og det er der, vi har debutalderen. Det er der, at de begynder at drikke alkohol. Det er sådan set også det, at de mange gange forventes at drikke alkohol. Jeg ved, at der er jo forældre, som selv er bærer af den her kultur, fordi de selv drikker. De drikker i weekenden, de drikker måske også til hverdag. De kan selv huske, hvordan det var, og det var da rigtig sjovt, så det vil de gerne give videre til deres børn. Så de bærer jo sådan en kultur videre til deres børn om det her at drikke alkohol. Og så kan man sige, så er der nogle børn, som ikke vil drikke alkohol. Og det kan jo være en årsag til bekymring hos nogle forældre, fordi så er man jo bange for, at ens barn bliver ekskluderet fra nogle sociale fællesskaber. Og det er jo bare sigende for, hvor stærkt en rolle alkohol spiller i vores samfund, at det, at man ikke drikker alkohol, kan være en bekymring for forældrene i forhold til, om ens barn nu også socialt fungerer godt i den klasse- og vennekreds, som man er en del af. Så der er et eller andet helt grundlæggende i vores forståelse af det at være ung, noget helt grundlæggende i vores forståelse af det at hygge sig, som gør, at alkohol er jo med over det hele. Alle lejligheder i vores samfund, det er jo helt over med en mængde alkohol. Man kan tage det fra barnedåben til gravølen. Der er alkohol ved alle lejligheder, det er indimellem. Om det er jul eller påske, eller fødselsdag, eller jubilæer, eller hvad det er, så er der alkohol. Det er der også, når vi bevæger os ud i kulturlivet, så er der alkohol til fodboldkampe, til hvad der ellers måtte være, koncerter og lignende, men så er der også alkohol. Så der er altid. Vi har altid fået alkohol med som noget af det, man bruger til, når man skal have det sjovt. Det er noget af det, man skal hygge sig. Det er faktisk svært at forestille sig, at man kan hygge sig og have det sjovt uden alkohol. Og det er jo den, som de voksne også tager med ind og siger, jamen, hvis mit barn ikke drikker, jamen, så er det måske, fordi mit barn er lidt udenfor, ikke har det sjovt, ikke hygger sig. Og det vil man jo ikke ønske for sit barn. Så som vi siger, der er et eller andet i vores generelle kultur, der er noget i vores kultur i forhold til børn og unge. Så er der også noget. En anden element, som har at gøre med tilgængelighed. Vi er et af de lande, hvor unge giver udtryk for, og børn giver udtryk for, at det er nemmest at få adgang til alkohol. Man kan købe det fra man er 16 år i butikkerne, så det vil sige, at når det kan være, du kan købe det på en café eller lignende, men du kan gå ind i den lokale bodega, som så hedder Netto eller Lidl, eller hvad den nu kan hedde, og så kan du hente det alkohol, du vil have. Hvis du følger loven, så kun op til de her cirka 16%. Men det kan man også godt blive ganske fuld af som et barn. Så der angiver de, at det, som synes de sådan set er rigtig nemt at få fat i, så tilgængeligheden betyder noget. Og tilgængeligheden, det er både det her med, at du rent faktisk kan købe det. Tilgængeligheden er også, at du rent faktisk har råd til som barn at købe alkohol. Det er ikke særlig dyrt. Du kan købe en øl for et par kroner. Så der skal ikke samles mange flasker, før man kan købe en øl. Så der er noget i den her tilgængelighed, der er noget i forventninger, der er noget i de voksnes kultur, der er noget i forventninger til de unges kultur.
Og du har nævnt, de kulturelle normer og forældrene og tilgængeligheden. Hvad med institutionerne, altså for eksempel skolerne, ja. hvor de her unge jo må sige sig færdes? Ja. Spiller de også en rolle, den tilgang, man har her?
Altså hvis vi tager 15-16 år, så siger det er jo udskolingen. Så er det stadigvæk i folkeskolen, og det, som vores undersøgelser viser, det er jo, at det ikke er skolen, de drikker. Det er hjemme hos mor og far. De mødes med deres venner, Så det foregår i hjemmet, for der er en, sandsynligvis ofte nogle andre voksne steder. Det er derfor, at forældrenes rolle er så central i det her. Fordi at forældrene, de bevidst eller ubevidst, er jo med til at blåstemple, at vi får alkohol ind allerede i folkeskolen til de her børn, at de kan begynde at drikke der. Så kan man sige, hvis du bevæger dig bare en lille smule op aldersmæssigt, og siger, at dem, der så går i gymnasiet, går i 1.G, jamen der har man jo alkohol, der udskænker man jo sådan set alkohol til unge og børn, som er mindreårige i lov for sand. De må jo ikke købe alkohol på barer, caféer og lignende, men man må godt i en offentlig uddannelsesinstitution udskænke alkohol til dem. Og det kan man sige, det er noget af det, som stiller op på den måde, kan man sige. Så kan det jo for nogen virke bizart. Og det kan det jo med andre europæiske øjne, der kigger på Danmark og siger, hvad er det, I har gang i? Du kan ikke finde andre lande, som udskænker alkohol på uddannelsesinstitutioner til deres børn. Det kan man ikke. Vi har det kun i Danmark. Det er svært at forestille sig som danske gymnasieelever, at man kan have en god, sjov, social gymnasietid uden alkohol. Men det er jo nok mangel på opfindsomhed, fordi at, det kan både de svenske og de hollandske og de engelske gymnasieelever sådan set godt finde ud af. Så jeg tror, også her er det jo også en kultur. Vi har lavet en kultur, den har ikke været der altid. Den var der, altså, hvis vi går over tilbage, så drak man heller ikke alkohol, når man gik i gymnasiet, så det er jo egentlig, vi selv har skabt. Altså, så det kan også ændres igen, men jeg tror, det kræver en bevidst tilgang at sige, hvad er det for en kultur, vi vil have? Hvad er det, der skal kende sig i vores uddannelsesinstitutioner? Så tror jeg, man skal være opmærksom på, og det kommer jeg også selv til her, at tale om de unge. Det er en begrænset andel af de unge, en relativt stor, men langt fra flertal, af de unge, som drikker meget. Rigtig mange unge synes, der bliver drukket for meget. Så det her med at lade dem, der drikker meget, tegne kulturen, også på uddannelsesinstitutionerne, det kan være med til at ekskludere nogle af dem, som synes, det her det gider de faktisk overhovedet ikke være en del af, fordi det er ikke sjovt at sidde og se på deres klassekammerater blive så fulde, at de gør ting, som de fortryder bagefter. Så derfor så skal vi jo måske der, hvor man er sådan nogle steder, tænke, at der er jo nogle voksne til stede, og måske de voksne også skulle tage det ansvar på sig, som det er at være voksen, og sætte nogle rammer, som de unge kan agere indenfor. Så må man blive enige om, hvad de rammer skal være, men jeg tror, at de fleste vil nok være enige om, at de er noget vige i dag, og de er så vige, at man kommer til at ekskludere andre unge, fordi at man vil tage hensyn til, at der er nogen, der skal drikke.
Og hvem er det så, der er hovedansvarlig, tænker du? Altså, ja, er det forældrene? Er det noget lovgivningsmæssigt?
Jeg tror, det er svært at pege på sådan en hovedansvarlig her. Jeg tror, det er en kombination, for det er noget i blanding af kultur og forventninger og tilgængelighed, både i sådan rent fysisk, du kan købe, du har råd til at købe det. Det har noget at gøre med, at du har det på uddannelsesinstitutioner, at dine forældre, de accepterer, at du drikker det hjemme, og at forældrene selv har en alkoholkultur, hvor der alkohol spiller en rolle rigtig tit. Så ja, hvad er hovedansvaret? Jeg tror, at vi bliver nødt til at kigge kritisk på, hvad er det for en rolle, alkoholen indtager i vores liv. Ikke for, at vi måske skal afstå fra at drikke alkohol, men for, at vi er bevidste om, hvor meget alkohol vi drikker, hvorfor vi drikker, og hvad det er for en kultur, vi giver videre til vores børn.
Så som forældre har vi et ret stort ansvar for, hvad der foregår i børnekulturen?
Også på det her område, ja. Ligesom på alle mulige andre områder, så har man jo som forældre et stort ansvar over for sine børn.
Og hvis man skulle pege på, hvorfor det egentlig er så slemt, fordi du nævner jo selv, at ja, det er noget kulturelt, og det kan være sjovt, og danskere kobler det til hygge, men hvorfor er det alligevel, at det her er noget, som vi skal tage alvorligt, de unges druk og børns druk?
Ja, det er jo fordi, at de er jo børn, og det er deres hjerner også, så deres hjerner er ikke udviklet endnu. Det påvirker deres hukommelse, og det påvirker deres indlæring. Og det er derfor, det måske kan forekomme så meget, desto mere bizart, at man udskænker det på uddannelsesinstitutioner. Men det påvirker simpelthen indlæringsevnen, og det er ikke kun, når man har drikket sig og drukket voldsomt meget, også relativt små mængder, som gør i længere tid, kan påvirke indlæringsevnen. Så derfor så har det nogle konsekvenser i forhold til, hvad det barn ville kunne præstere, og hvad det barn ville kunne nå uddannelsesmæssigt. Det har også nogle konsekvenser i forhold til om de kommer ud i vold, i slåskampe, i have sex, som de fortryder, og så videre, ulykker og sådan nogle ting der. Jamen der kan vi også sige, at det har en konsekvens. Vi har desværre også nogle konsekvenser i forhold til, at det medfører nogle dødsfald, både direkte, men altså gennem forgiftninger, men lige så meget, at de i fuldskab kommer til at gøre nogle ting, som de desværre kommer til at dø af. Så det kan have nogle alvorlige akutte konsekvenser. Og så har det på en længere bane også nogle konsekvenser. Dels i forhold til, at jo tidligere du begynder at drikke, jo større er sådan set også risikoen for, at du udvikler et storforbrug af alkohol, som i sig selv er sundhedsskadeligt og kan føre til en afhængighed. Det kan føre til en, det er associeret med en række sygdomme, som for eksempel kræft, hjertekarsygdomme osv. Så det er sådan lidt på den længere bane, at du kan komme ud for det. Og så er der også den sammenhæng, og det tror jeg alle, der arbejder inden for det her misbrugsafhængighedsområde, er enige om, at uanset hvor du ender hen, så starter du altid med alkohol. Så jo senere du starter med alkohol, så kan du sådan set også gøre dig forhåbning om, at det vil være nemmere at forhindre, at nogen unge de ryger ud i nogle andre former for misbrug. Så der er sådan set en række forhold, der gør, at det er rigtig klogt at tænke sig om, hvad det er for en kultur, vi ønsker, at vores børn og unge skal have på alkoholområdet.
Formanden for Lægeforeningen har appelleret til, eller har været ude at appellere til, at der kommer en skrappere lovgivning på området. Blandt andet, som du siger, det her med, at der skal være nogle klare regler for, hvornår man måske skal gå ud. Hvad tænker du om det?
Altså, hvad der skal gøres politisk, det er sådan set grundlæggende op til politikerne, kan man sige. Og det vi kan sige, det er, at der er jo, når vi ser på, hvad der virker i forhold til at påvirke de unges adfærd, jamen, så er det jo sådan noget med tilgængeligheden. Altså, det er både prisen, men at også du kan købe det. Og vi ved jo også fra tobaksområdet det her med, at hvis du har nogle aldersgrænser, og vel at mærke nogle aldersgrænser, som bliver håndhævet, det vil typisk ske ved, at der både er sanktioner, og at der også er kontrol. Jamen, så har det selvfølgelig en betydning for hvor meget kan unge og børn drikke, fordi at det bliver simpelthen svært at få fat i. Og hvis de skal fat i det, så bliver de nødt til at gå hen til mor og far og spørge, om de må få noget. Det kan godt være, at de får et nej, det er så. Så derfor har tilgængeligheden en betydning. Hvad man gør konkret politisk, det må så være op til politikerne.
Inden for forebyggelsesområdet, har man nogen succeshistorie i forhold til det her med at ændre på sådan nogle indgroede vaner eller adfærd i befolkningen? Er der noget, man kan læne sig op af og sige, sådan her kan man gøre det?
Jamen, så man kan jo sige, at går du tilbage til 70'erne, jamen, så var det jo omkring 50% af befolkningen, der røg. Der er vi ikke længere. Der er stadigvæk rigtig mange, der ryger. Stadig for mange, der ryger. Men det er jo, og det tror jeg, vi vil se, det er jo en vane, der er på vej ud, selvom den også er voldsomt afhængighedsskabende. Så lykkedes det jo at få det ud. Og det gør det jo gennem en fælles indsats, både af de rammer. Altså det her med, at man ikke må ryge på arbejdspladser, man må ikke ryge alle mulige forskellige steder, om det er i bylivet, nattelivet, og hvad det er, så må man ikke ryge indenfor. Der er noget med priser, noget med tilgængelighed osv. Der kommer en pakke her, som er i pipeline, hvor omkring standardiserede pakker, tobak under disken og sådan noget. Så på den måde kan man sige, der har vi jo faktisk et eksempel på, at det her kan vi godt ændre noget, selvom der er også en afhængighed, en stærk afhængighed, koblet ind i det. Så kan vi godt ændre på det, at vi har nogle tilbud til at holde op med at ryge, som er også er tilgængeligt, altså rygestop-tilbud. Så her kan vi sådan set godt pege på nogle ting. Og så har vi en masse aktører, som er gået sammen og siger, at det her det vil vi ikke. Og som så også gør noget hos sig selv, og det er både kommuner og foreninger og sådan noget, som siger, at vi skal stoppe det med rygning. Og vi ser lidt af det samme på alkoholområdet. Der er også rigtig mange kommuner, som er aktive og siger, at vi har et problem. Vi har et problem med vores alkoholkultur i forhold til især de unge, hvad det er for en kultur, vi giver videre, og hvad det er for nogle konsekvenser, det kan have på længere sigt.
Hvis man kigger ud i Europa, er der så nogle lande, vi kan bruge som gode eksempler på, hvad man kan gøre i forhold til unges druk?
Ja, som vi kan jo pege på, for eksempel Island, kan man sige, som et eller andet, som inden for forbudsområdet, man kigger lidt til at sige, hvad er det, de har gjort der? Fordi det havde jo en situation, hvor de trak rigtig meget de unge for en 20-25 år siden. Og de har jo fået vendt det her til, at nu er de nede på ganske få procent af både, som bruger, drikker sig fuld, og som bruger hash og ryger cigaretter. Altså alle de afhængigheder har været en markant fald. Og der har man selvfølgelig været interesseret i at sige, hvad er the golden bullet på en eller anden måde her? Og svaret er nok, at der ikke er én golden bullet, men der er mange. Og det er mange af dem, som vi vil være omkring her. Altså det er noget at gøre med, hvad er det for en lovgivning, vi har på området. Der har de en aldersgrænse, jeg tror, den er på omkring 21 år for at købe alkohol. Der er noget med omkring, hvornår man må være i nattelivet. Der er noget omkring skolernes rolle. Der er noget omkring forældre, der har været meget fokus på, hvad er det for en forældrerolle, og hvor vi har pointeret det her med, at det her med at sige nej, det er også et udtryk for kærlighed. Det er ikke kun at imødekomme. Nogle gange så er det faktisk det mest kærlige, man kan sige, det er nej til et barn. Og så er det at stille alternativer op, fordi at, man kan sige, hvis man er barn eller ung, jamen så ja, det kan godt være, det kan lide at få et nej, men det kan også godt være, hvad skal man så? Så de har jo kombineret med at give nogle kontante tilskud til alle børn og unge, til at de kan gå deltage i fritidsaktiviteter. Og sådan som jeg forstår det, så er det ikke nogen bindinger. Det behøver ikke nødvendigvis have noget med fysisk aktivitet. Det kan også være, at de går til kor eller et eller andet. Men det her med, at du har nogle andre sociale sammenhænge, der du indgår i, det at du har nogle organiserede fællesskaber, som du indgår i, det har en beskyttende effekt. Så frem for at se, hvad de ikke må, så har de prøvet at fremme de beskyttende faktorer. Og se på, hvad er det, som vi kan gøre som familie, som skole, som kommune, for at give børn og unge det børn og unge liv, som vi synes, de skal have. Og når man gør det, jamen så lige pludselig så bliver alkohol og cigaretter og stoffer ikke så attraktive, fordi så er der noget andet, der trækker. Så jeg tror, den tilgang er jo interessant. Og det er også en tilgang, som vi prøver at folde ud lige nu i samarbejde med Trygfonden, hvor vi har 5 kommuner, der arbejder med det her, hvor vi måler på de unges altså relation til forældre og deres trivsel og sådan nogle ting der. Så vi løbende, eller ikke vi, som en lokalt løbende kan sige, hvad skal vi gøre nu? Hvad kalder det her på? Og det kan jo være i en skole, det kan være i en familie, og det kan være i en kommune, og det kan være i en fritidsorganisation. Så det her med, at man ligesom tager ansvar i de forskellige steder og tænker over, hvad er det egentlig, vi vil give for en kultur til børn og unge, det ser også ud til at have en betydning, kombineret med selvfølgelig de strukturelle indsatser omkring tilgængelighed.
Så et eller andet med at opstille nogle alternativer?
Ja, ja.
Så der ikke inkluderer alkohol.
Ja, og som at bevæge sig væk fra kun at tale om det, man ikke er målet, men også at sige, hvad er det, som vi vil have. Så det er at se på alternativer, så måske i virkeligheden. Nogle gange så kan man tænke, at alternativer, det er lidt ligesom, det bliver en dårlig kopi, som vil undvære noget, som hvad kan vi så få i stedet for, men gør det så attraktivt det andet, som man faktisk ikke synes, at man gider bruge sin tid på at drikke sig fuld på et eller andet hjørne eller lignende.
Man taler jo meget det her med, at, og du har selv været inde på det, at man vil gerne være en del af fællesskabet, men man vil gerne være som de andre. Ja. Er det også noget, man skal tænke på, når man snakker om druk og unge, det her med, at det kan godt være, at vi som voksne tænker, jamen, vi siger, der er mange unge, der drikker, ej, hvor er det forfærdeligt, men hvis man er barn eller ung, tænker man, nå ja, der er mange unge, der drikker, jeg må hellere være som de andre, der drikker. Ja. Hvilken rolle, kan man sige, det spiller?
Det spiller en rolle, hvordan man italesætter det. Vi har selv været ude igennem årene og sige, at vi har europarekord i druk. Og det har vi også. Men det kan være en uheldig måde at italesætte det på, fordi det kan jo give indtryk af, at alle unge drikker. Og det er også derfor, jeg tidligere sagde, at vi skal passe på med det her med at tale om de unge. For de unge, det er mange forskellige grupper. Og ved at tale en gruppe frem, nemlig dem, der drikker rigtig meget, så skaber det jo en forventning om hvordan det er at være rigtig ung. Ja, det er noget, man skal drikke, og man kan gerne drikke rigtig meget, og man skal gerne være fuld så mange gange, osv. Hvis man kunne skabe en anden fortælling om, at der faktisk, og det er jo lige så rigtig fortælling, om at langt de fleste unge, de har et fornuftigt forhold til alkohol. De drikker sig ikke fuld hver weekend, eller indtil hver måned. Det er lige så rigtigt, og det er endda flertallet af de unge, der gør det. Så det er jo et eller andet, hvad det er for en fortælling, man vælger at gå ud med, men det har betydning for, hvad det er for et billede, man giver af, hvad det er at være rigtig ung, og ung på den rigtige måde, og selvfølgelig har det en betydning for, hvordan de unge reagerer.
Så hvis man igen kigger ud i Europa, er der nogle lande, hvor du tænker, at ungdomsbilledet måske er mere, eller det billede, vi ønsker her også?
Så jeg kender det fra Island, men ellers ved jeg ikke, altså, fordi der er også nogle bevægelse i alkoholforbruget i andre lande. Nu sagde jeg før omkring Sydeuropa, jamen der er også, siger der også nogle bevægelser, hvor unge begynder at drikke lidt mere sådan nordeuropæisk indimellem, ikke i samme omfang og i samme grad, fordi de er langt efter os på det område. Så det har jeg ikke lige noget billede af. Jeg tror, vi skal finde vores egen vej. Jeg tror, vi skal finde vores egen kultur. Og jeg tror, at det bliver en opgave, som er stor, fordi den er så fastgroet så mange steder, så mange generationer om, hvad det vil sige. Og det er jo det interessante, fordi at den, så gammel er den heller ikke. Og det giver jo håb for, at vi kan ændre et sted hen, hvor vi tænker, her kan vi bedre være med alle sammen og stadigvæk nyde alkohol, uden at presse de unge til at skulle drikke, når de er 13, 14, 15 år gamle.
Så kan man sige, at den kultur, vi har nu omkring, at det sådan er i hvert fald relativt normaliseret, at drikke rimelig meget som ung. Er det noget, der er startet med 68-oprøret?
Ja, det vil jeg mene. Det har sikkert været lidt tidligere, men det er jo der også, hvor vi har fået for alvor, at ungdomskulturen brød løs, kan man sige, og definerede sig selv. Den blev defineret gennem blandt andet festivaler og fester og lignende, og var meget eksperimenterende for nogen. Og igen er det her for nogen og ikke for alle. Så ja, det kan man godt sige, at det nu er 68'erne blevet beskyldt for meget, men det er i hvert fald den periode, kan man sige, at der har vi haft en velfærdsstigning og velstandsstigning i samfundet, og vi har haft en unge kultur, som har udviklet sig, hvor alkohol også er kommet til at spille en stadig større rolle.
Kan man godt forestille sig sådan et frit samfund, hvor man kan udvikle sig og blive en voksen, der føler sig kompetent, uden at det indebærer, at man også skal drikke sig smadret fuldt i den bevægelse mod at blive voksen?
Det tror jeg bestemt, måske i højere grad, end man kan med at skulle drikke sig smadret fuld. Man kan jo se det fra blandt andet Island, man kan se det fra landene omkring os også. De drikker meget mindre, de unge, end de unge i Danmark gør. Og de bliver kompetente, de bliver nogle lige så gode og harmoniske med unge mennesker, som de danske generelt er. Så på den måde tror jeg, at det er godt, at vi kan kigge andre steder hen og sige, har vi behov for alt det alkohol, som deler vores børn og unge kultur.
Så hvis du skulle komme med råd til forældre rundt omkring, som jo grundlæggende set nok bare gerne vil have, at deres børn har et godt liv og trives, og også har nogle venner, hvilket råd vil du komme med?
Det er stort at blive rådgiver på den måde. Ikke? Men man kan sige, at det, man skal selvfølgelig være opmærksom på de unge. Man skal være klar over, at også når de bliver større, også når de bliver 16 år og 17 år, så spiller man en utrolig stor rolle i deres liv. Selvom de måske ikke giver udtryk for det på samme måde, som da de var små børn, så spiller man en væsentlig rolle. Man bliver børn og unge, de pejler og spejler sig efter og spejler sig i deres forældre. Så det skal man bare være så enormt bevidst om, at de signaler, man sender, jamen de bliver taget til sig for langt de fleste vedkommende. Og ellers så er det jo også en opgave, der er rigtig svært for en forælder at tage på sig det her. Fordi det er det, som vi talte om i starten, at hvis nu har et barn, der ikke drikker, så bliver man jo bekymret for, om de er ude af fællesskaberne. Så det, man i virkeligheden skal gøre, det er jo, at når man når udskolingsalderen i folkeskolen, jamen, så har vi de her langt de fleste steder samtaler om, hvad vi vil med alkohol. Og man bliver nødt til at lave nogle fælles aftaler, man bliver nødt til at støtte sit barn i at være i nogle organiserede fritidsaktiviteter, fordi så er der nogle andre steder at gå hen, så kan man være med i noget, uden at skulle drikke sig fuld hver weekend. Så kan man måske realisere sig selv, også i en, hvad skal man sige, det man har i sig, i nogle andre sammenhæng, end nødvendigvis at gå i byen som 16-årig og drikke sig fuld. Så på den måde, så tror jeg bare, at man skal sådan tale med andre forældre om det. Man skal støtte barnet i at være noget organiseret fritidsaktivitet og interessere sig for barnet og være bevidst om, hvad det er for en rolle, man selv spiller.
Nu har vi jo også en børne- og unge kultur, som bliver påvirket ret meget af, hvad der foregår på de sociale medier. Mm. Er det noget, I også tænker over i forhold til forebyggelsesarbejde og...
Ja, selvfølgelig bliver, altså, vi kan tage det i forhold til, hvad det er for nogle billeder, der bliver givet af børn- og ungekulturen. Hvad det er, der bliver delt, hvad det er, man synes, der er sjovt, og hvem det er, der kommer til orde. Og det har vi jo brugt i vores forebyggelsesarbejde, så at sige, måske vi skal have nogle andre fortællinger til at komme til orde, også på de sociale medier. Så det har vi i en overrække kørt med nogle kampagner, hvor de unge selv reflekterede, uden at vi havde givet dem noget talekort om, hvad de skulle sige, men ligesom sagde, hvad er det egentlig, I ønsker jer? De havde været til en fest, som vi så filmede, og så de så bagefter, kunne egentlig godt se, at det var det egentlig sjovt, det her. Eller var det noget, de ville hellere ville bruge tiden på. Så de refleksioner der, dem, som egentlig gerne vil til fest, men bare ikke gider at gå til gymnasiefester, fordi at der bliver drukket alt for meget. Det er der en stigende bevidsthed. Det har gymnasierektoren også været ude og efterlyse lovgivningen blandt andet på det område, fordi de kan se, at det er også et problem for en del af deres studerende, at de synes faktisk ikke, det er sjovt, men det er svært som et enkelt gymnasium at håndhæve det, fordi at der er konkurrence, især i byer, større byer, hvor de unge kan vælge mellem gymnasier, så kan det blive konkurrenceparameter. Sociale medier, de spiller en rolle, fordi det er der, du også ikke er alene, men det er med til at skabe et billede, ligesom andre medier, af hvad vil det sige at være ung. Og derfor så spiller de selvfølgelig den rolle. Og derfor er det vigtigt at sørge for, at der er en så bred repræsentation af forskellige måder at være ung på, også på de sociale medier.
Og er det noget, man kan bruge også, når man skal prøve at arbejde mere systematisk med at ændre de her vaner? Kan man forestille sig, at man kan bruge de sociale medier? Sådan?
Man kan godt bruge de sociale medier, man skal huske på de sociale medier, fordi det betyder rigtig meget for børn og unge. Så selvfølgelig kan man det, og så er vi over i sådan noget, der mere er kampagneorienteret. Mm. Og der tænker vi det selvfølgelig altid.
Du hørte Niels Sandø, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen. Programserien Det Europæiske Hus produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Ove Weiss, Jørgen Johansen og mig, Annette Brun Johansen. Og vi slutter med en julehilsen fra en af de danske EU-parlamentarikere, Marianne Vind, der er valgt for Socialdemokratiet.
Jeg hedder Marianne Vind, og jeg er socialdemokrat, og jeg er medlem af SD-gruppen i parlamentet. Lige nu er jeg ved at skrive julekort, og det er et meget godt tidspunkt til at gøre status. Vi har haft corona i næsten hele året. Det har været en forfærdelig tid, og vi kan ikke se enden på det endnu. Det vil gå over i historien. Det tror jeg også vejpakken, vi fik vedtaget i sommer, kommer til at gøre. Vi fik sikret, at lastbilchauffører i hele Europa får bedre vilkår. Og vi fik standset den unfair konkurrence, som ordentlig vognmand oplever. Tjek, godt til Danmark. Det næste år kommer til at handle om lovbestemt mindsteløn. Det er jeg imod. Vi skal sikre den danske model, så den også er her til de næste generationer. Det er en bunden opgave. Vi skal også kigge på arbejdsmiljø. Det er ikke i orden, at man i dagens Europa stadig bliver syg eller dør af at gå på arbejde. Det er også en bunden opgave. Transportsektoren er stadigvæk sort. Vi skal have gjort den meget grønnere. Vi har en klimaopgave i at gøre Europas transportsektor grøn. Det er også en bunden opgave. Vi bliver nødt til at sikre klimaet til de fremtidige generationer. Opgaver er der nok af, og jeg glæder mig. Det bliver et spændende 2021. God jul!
Radio.